Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруы. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына, гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Әгерҗе районы Кырында авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Менәвәрә Яхинга 100 яш тулды. Аны район башлыгы Азат Вәлиев, районның баш хәрби комиссары Илгиз Галиев, Кырында авыл җирлеге башлыгы Илназ Закиров, район мәгариф идарәсе җитәкчесе Вәсилә Сафиуллина, Кырында балалар бакчасы башлангыч мәктәбе директоры Рафилә Алиева, якыннары һәм туганнары тәбрикләде. Менәвәрә апа Сукман авылында гаиләдә 6-нчы бала булып дөньяга килә. Казан педагогия техникумын тәмамлый, 1939 елда Әтнә районына укытучы булып эшкә кайта. 1942 елның майында 21 яшьлек Менәвәрә үз теләге белән фронтка китә. Ржев шәһәрендә шоферлар курсын тәмамлаган кызга сугышчыларга корал, азык-төлек ташырга туры килә. Каты бәрелешләр вакытында яраланып, контузия ала. Хабаровскига озатыла. 1945 елны гвардия сержанты дәрәҗәсендә Менәвәрә апа Кырынды авылына кайта. Хәрби хезмәттәге батырлыклары өчен 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, бик күп медальләргә лаек була. Сугыштан соң 40 елга сузылган педагогик эшчәнлеге башлана. Күп еллар башлангыч сыйныф укытучысы, директор булып эшли. Эшләгән дәврендә районның Әрем, Хорключ авылларында мәктәп салдыра. Лайыклы ялга чыкканчы Кырынды мәктәбендә белем бирә. Ире, үзе кебек үк Бөек Ватан сугышы ветераны Сөббу хабый белән алар 15 ел гына яшәп калалар. Бүгенге көндә Менәвәрә апа Кырындыда улы рәис тәрбиясендә кадер-хөрмәттә яши. Шушы яшендә дә илкен яңалыкларыннан да, балалары, онык-онықшыклары тормышындагы вакыйгалардан да хәбәрдар ул. Үзен котларга килгән җитәкчеләргә, якыннарына да тирән рәхмәтен җиткереп, иң изге теләкләрен теләп озатып калды ветеран. 100 яшәр ветеран өчен Габдулла Рәхимкулов язмасында «Зәңгәр күлмәк» дигән җыр тапшырабыз. Ильяс Зиннуров көе, Әхмәт Рәшит шигыре.
Allah'ın sağını paket etsin.
Шүпрәле районы Зуршынлы ауылында ғүмір кешіруші Гүлсім Нұрулла қызы Хаяроваға 95 яш толды. Әлігі ұлық даты білән оны құтларға район башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Илхам Бекшуров, ауыл жерлігі башлығы Фаил Фәтхолов келді. Юбилярға Россия президентінің құтлауын район башлығынан бөләкләр тапшырдылар. Ғүмір бәйрәмі оңайынан иң изгі тіләкләрін юлладылар. Гүлсім апаға Бүйік Ватан соғышы башланғанда 15 яш була. Суғыш йылларында тракторшылар һәм комбайншыларның күпшелеге хатын-кызлар була. Зуршынлы ауылыннан 18 кыз бала Иске Шәймирза ауылында тракторшылар курсын тәмамлап, трактор йөртү хокукы алганнар. Суғыш йылларында колхоз кырларында җир сөргәннәр, орлык чәшкәннәр, ашлык урганнар. Шулар арасында Гөлсем апа да булган. Без вакыт белән санашмадык, көнне төнгә ялгап эшләргә туры килгәндә дә сер бирмәдек, сынатмадык. Тырыштык дип искә ала сугыш елларын Гөлсем апа. Гаиләдә алар 9 бала үсә. Бүгенге көндә туганнарыннан 2 сиңлесе генә исән калган. Сугыштан соң Гөлсем апа Хәйяров Салихҗан Шәрифҗан улы белән тормыш корып, 6 бала тәрбияләп үстерәләр. Салихҗан абый үзе дә, әтисе дә сугышка алыналар. Әтисе хәбәрсез югала. Ә Салихҗан абый сугыштан яраланып кайта. Ветеран бу якты дөнья белән күптән хушлашкан инде. Гөлсем апа бер улын да җирләү хәсрәтен күргән. Бүген ул авылда үз йортында ялгызы гына яши. Улы улы Иршат абый гаиләсе белән күрше урамда гына гомер кичерә. Тормыш иптәше Гөлшат апа белән әниләренә һәр вакыт ярдәм итеп яшиләр. Көн саен хәлен белешеп торалар. Калган балалары читтә яшәсәләр дә, Гөлсем апа янына бик еш кайталар. Ялгызлыкны туярга ирек бирмиләр. 95 яшьлек юбилеена да гөрләп кайтып җиткәннәр. Оныклары да әби дип кенә торалар. Гөлсем апа хөрмәтенә мәшһүр җырчыбыз Әлфия Авзалова язмасында җыр тапшырабыз. Күл буена килсәң иде. Зиннур Гыйбадуллин көе, Гөлшат Зәйнәшова шигыре.
Аллар яшлиеп күлмәген тигән таллардан никтер моңайып башларын игән күл буена килсәң иде уйларымны белсәң иде башын игән тал шикелле юксынам сине Килсәң иде, уйларымны белсәң иде, башын игән тал шикелле юксынам сине. Хыр үрдәкләре кышкыра Камышта зифа буйны камышларда төшкән сагышка күл буена килсәң иде уйларым Леониде, Сыйпа хабышлар, Харап юқсына сені. Күр бойына тексен иді, Ойларымны білсен иді, Сыйпа хабышлар, Харап
Шираттағы құтлауыны Туқай районы Биклән ауылында ғымыр етуші тыл һәм хызмәт ветераны Миннеғаян Харис қызы Юнысовыға юлдейбіз. Шушы күннәрдә ул 90 яшын тутырды. Миннеғаян опаға бір дә 90 яш беріп болмай әлі. Зихенді, хәтірі әйбәт, сәләмәтлігіне дә күз тимәсін. Ертән тұруға ішік алдына яуған қарыны кіріп кірә әлі ул. Илкін яңалықларынан хәбәрдар, өзін тәбрикләргә килгән қунақлар белән рәхәтләнеп сөйләшеп отырды. Ә қунақлар юбилей көнендә күп булды. Туқай районы башлығы исеменнән құтларға дип башқарма комитет җитәкчесе урынбасары Илфак Бариев килде. Ветераннар һәм инвалидлар җәмгыяте рәисе Мәүлетҗан Хисамиев, авыл җирлеге башлығы Мансур Сәхәбиев, ветераннар һәм инвалидлар оешмасы җитәкчесе Асия Фазуллина матур теләкләрен җиткерделәр. Районның социаль яклау идарәсеннән Гөлнур Исмагыйлова бүләкләр белән килде. Авылдашы фермер Раис Вильдановның Биклән хуҗалыгы җитәкчесе Гырсыван Варзирисянның күчтәнәчләре ям өстенә ям булды. Миннегаян апа үзенә игътибар күрсәтүчеләрнең барсына да рәхмәтле. Гомер бәйрәменең шулай күңелле үтүенә чын күңеленнән сөенә. 9 дистәсен түгәрәкләп 10-сын ваклаган апаның матурлыгына сокланырлык. Безнең ак яулыклы әбиләр бигрәк сөйкемле шулалар. Нинди генә кыйынлыклар күрсәләр дә, тормышны яратып яшиләр. Шуңадыр йөзләре дә балкып тора. Гомерләре гадел хезмәт белән үткәнгә, җаннары тыныч, халык алдында, үз намуслары алдында йөзләре ак аларның. Ә бит бала вакыттан ук авыр тормыш арбасын җигелеп тартулар бик авыр булган. Барлык чордашлары кебек, Миннегаян апаның да үсмер чагы авыр сугыш елларына туры килә. Сугыш хәбәре килеп ирешү белән әтиләре Харис фронтка алына. Гаиләдә 4 бала, Миннегаян 3-нчесе. 1944 елны шомлы хәбәр килә. Әтиегез хәбәрсез югалды. Өй ишен караңгылык баса. Тол ана, 4 ятим бала. Әниләре, түзик балакайларым. Әтиегез бәлки исәндер, күңелем шулай туя дисә дә, башка бернинди хәбәр килми. Сугыштан соң да тормышлар тиз генә җайланып китми әле. Минем әни ничек чыдады икән дип бала вакытларын хәтереннән кичерә Миннегаян апа. Хезмәт көненә бер нинди акча түләү юк ул вакытта, ашарга да, кияргә дә булмады. Балалар барысы да бик иртә тормыш арбасына җигелә. Миннегаянга мәктәптә уку насыйп булмый, бик яшьли әнисенә ярып колхоз эшенә йөри башлый. Сарыклар да көтә, атлар да карый. Соңрак колхоз сыерларын саварга алына, лайыклы ялга чыкканчы шул эштә була. Эшләгән, көчле вакытларын сагынып искә төшерә Миннегаян апа. 3 дистә ел гомерен авыр хезмәткә багышласа да, үкенми. Хезмәттәшләрен шул чордагы җитәкчеләрне җылы итеп телгә ала. Җиткән кыз булгач 1957 елны тегермәнче егет Рәфкатькә тормышка чыккан. Алар Бикләндә үз йортларын җиткереп 49 ел тигез тату гомер кичерәләр. 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Кызганыч, Миннегаян апаның ире гүр иясе инде. Балаларын югалту хәсрәтен кичерергә дә туры килгән аңа. Язмыш сынауларын сабырлык белән җиңеп, көчле рухлы булып кала белгән. Хәзер килене Резидә хөрмәтендә яши. Аңа рәхмәтләре шиксез. Авылдашы, социаль хезмәткәр Рузилә Ганиеваны да туганы кебек якын итә. Авыл җирлеге ветераннар советын җитәкләүче Асия Фазуллина белән хәбәрләшеп торуына сөенә. Тирәсендә яхшы кешеләр күп булуга куанып бетә алмый Миннегаян апа. Ул үз туган җирендә кирәкле булып яшәве белән бәхетле. Үзе корган нигездә тыныч кына картлыгын каршылый. Бу да бәхет. Без Миннегаян апаны матур бәйрәме белән тәбрик итәбез. Сау сәләмәт булып, алдагы гомерен куаныч белән кичерергә насыйп булсын аңа. Юбилярны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илфак Бариев котлады. Ә без шушы котлауларга кушылып, Миннегаян апа өчен яраткан җырчысы Таһир Якупов язмасында җыр тапшырабыз. Олы юлның тузаны, халык көе. Менә чираттагы котлау. Әтнә районы Дусым авылында яшәүче тыл һәм хезмәт ветераны Галимуллина Мәрвәр Габдрахим кызы да 90 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Балалары, оныклары аны котлап безгә хат юллаганнар. Кадерле әниебез, дәү әниебез, ихлас күңелебездән сине улык юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа гомер юлының иң озынын, бәхетлесен, матурын, шатлыкларның зурысын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Алдагы гомерең дә без балаларың, оныкларың белән күңел тынычлыгында озын-озак еллар бергәләп яшәргә насып булсын. Гел шатланып яшә әни, хәсрәт күрмә. Тыныч булсын һәр шак күңелең. Бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Иң изге теләкләр белән улларың, кызың киявең, оныкларың, оныкчыкларың. Хөрмәтле Мәрвәр апа, безне тыңлыйсызмы? Сезнең өчен Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында җыр яңгырый. Туган көнең белән әнкәй. Фәрит Хатипов көе, Фирдания Гыйльханова шигыре.
Сулар
Эфирда Татарстан радиосы «Жырым белән сәләм юллыйм» тапшыруы дәвам итә. Аксубай районы Такталы авылында гомер итүче Мәрйәм Хәммәдиярова 90 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Хезмәт ветеранын юбилее белән котларга рәсми кунаклар килде. Район башлыгы Илшат Заһидуллин Россия президенты Владимир Путинның котлау телеграммасын укыды. Чәчәкләр район исеменнән бүләкләр тапшырды. Хезмәт ветеранын Иске Татар Әдәмсуы авылы җирлеге башлыгы Инҗе Хуснуллина да җылы котлады. Иң изге теләкләрен җиткерде, сәламәтлек, бәхет теләде. Мәрйәм апа игътибар күрсәткәннәре һәм котлаулары өчен кунакларга рәхмәтләрен җиткерде. Аның бөтен авыр тормышы шушы авылда узган. Авыл мәктәбенең 7 сыйныфын тәмамлаган кыз баланы урман әзерләүчеләренә җибәрәләр. Авыл хатын-кызлары белән Чистайдан арба белән тартып орлык ташуларын бүген дә искә ала ул. Техника булмау сәбәпле басуларны кул белән чешкәннәр, ура урганнар, сыер җигеп йөк ташыганнар. Яз көне чәчү вакытында да фермада да эшләргә туры килә. Соңрак колхозда тракторлар барлыкка килә. Беренче авыл хуҗалыгы техникасы тәүлекнең караңгы вакытында эшләргә җайлашмаган була, чөнки фаралары булмый. Аларны максималь куллану өчен төнлә дә сүрәләр, ә алар алдыннан юл күрсәтеп кызлар фонарьлар белән яктыртып барган. Алар арасында Мәрйәм дә була. Эштән бер кайчан да зарланмаганнар, кыйынлыкларны бергә күтәргәннәр. Мәрйәмнең яшьлеге авыр хезмәт белән үтә. Авыл егете Минхәергә кияүгә чыга. Ир белән хатын икесе дә колхозда эшлиләр. Тату яшиләр, хуҗалыкларын көйлиләр. Биш балага гомер бүләк итәләр. Гаилә бәхте озакка бармый, ире белән бәхетсезлек килеп чыга. Мәрйәм апа 37 яшендә тол кала. Балаларын ялгызы аякка бастыра. Башлы күзле иде. Бәхетле әбинең 12 оныгы һәм 12 оныкчыгы бар. Әбекәй бүген балаларының игътибар үзәгендә, балаларының кадер-хөрмәтен күреп гомер йомгагын сүтә. Балалары әниләренең озын гомерле булып бәхеттә яшәвен телиләр. Мәрйәм апа хөрмәтенә яраткан җырчысы Газинур Фарукшин башкаруында җыр тапшырабыз. Җырлыйм туган якта. Илгиз Закиров көе, Роберт Миңнуллин шигыре.
Ташлап үлдим, ишек ялгыз итим, сөн буйында үскән талларны. Бала чишмәләрдә белмим нишләргә дә, ташлап китә алмам аларны. Киттем туган якта, читтә бәхет таппам, яшьләр миңем янды белгәнә. Ашырлар иде, елашырлар иде, мин таларға туған диярлы. Әгер киттем мала, киянкілер талар, китәшәкләр мина иярлы. Киттем туған яқлан, киттем бәхет таппам, яшар мингем жаным білгәне. Байларым белән бергәдә. Шатлыкларым, шатлык сагышларым, җибәрмәннәр туган ягына. Киттем туган якта, читтә бәхет таппам, яшьләр мин кем янды белгәнә.
Әхәзір радио алғыш янына жыр тыңларға Балташ районының Нұрма ауылында ғымер кешіруші шушы күннерді 90 яшын тутырған Мәнжия апа Ғарипованы шақырабыз. Әнесі яғыннан да, әтесі яғыннан да бик зиялы нәсілден ол. Бұ нәсілді бар да ұқымышлы, бар да намазлы, араларында хош қылушылар да бар. Бабасы Мұхаммед Шариф 37 йыл, әтесі Мұхаммед Ғариф 47 йыл ауылда имам болып тұрған. Элекке шырда уқ екі буын бабалары хаж ғамәлі қылған. Мәнжия апа өзі де ауылының бик хүрмәтлі кішісі. 39 йыл Балташ мәктәбінде математика оқытып, 94 йылда лайықлы ялға шыға. Шоннан берле ауылда олысына кішісіне башлангыш дини білім бере. Оқытуын яғылмаған спорт залында башласа, бір неше йылдан соң оңайлы мәдресәді дәвам ете. Мөхтәрәм ветеран ғүмір юлын былай деп иске ала. Ауылда башлангыш мәктәп кенә иде. Күтәртмәлі шабата белән Балташқа йөреп оқыдым. Аннан педагогика институтына оқырға кердім. Аны тәмамлағаш Балташ мәктәбенә математика оқытушысы итеп билгеләделәр. Тагын күп йыллар шул йылны җәяүләп йөреп оқыттым. Буранмы, яңгырмы, бер дәресімне қалдырмадым. Әлі бит ішкә қойтқан елдан алып, пенсияға кеткенші сыйныф жетекшісі де болдым. Шоңа көрә тәрбия сәғатіне үк сұңға қалмасқа деп тұрша едім. Нұрма ауылы білән Балташ арасын әлі лайықлы елға шыққаш та, енді бұ елі дини білім алырға деп көп тапқырлар ұры ел. Біріншілерден болып, дини мәдрәсә тәмамлый. Һәм 20 йылға якын үзе белгәннәрне башкаларга да бик теләп өйрәтә. Бүгенге көндә ялгыз гомер итсә дә, Мәнҗия апа мин ялгыз түгел ди. Инде вафат булган туганнарының балалары бик тәрбияле, кадерле икән үзен. Хәер, ул әле башкаларга салынмаска булдыра алганча үз киен үзе күрергә тырыша. Социаль хезмәткәрдән баш тартуына да күпләр аптырый. 90 яшенә кадәр Субханаллах дип сукланырлык дәрәҗәдә камил акыллы, сау-сәламәт булуына гаҗәпсенеп, шушылай сакланып калуыгызның сере нидә дип сорыйлар үзеннән. Андыйларга мин сере бик гади, хәрәкәттә булуда дип җавап бирәм. Үземне белә белгәннән гел хәрәкәттә бит мин ди ул. Олы яшта булса да, һаман да яшьләрчә җитез, шаян булып калган. Төркемеш кебек уйнап торган Мәнҗия апаны туган көн котлауларына без дә кушылабыз. Аңа Зөһрә Сәхәбиева башкаруында җыр бүләк итәбез. Кадерен белгәннәргә Роберт Тимербаев көе, Фәнис Яруллин шигыре. Рәхим итеп тыңлагыз.
Туктадым аланнарда, сукландым баланнарга. Бар ялкынымны бирәм, кабына алганнарга. Сөйләндем сөйәннәргә, тибрәлдем имәннәргә. Бар шатлыгымны бирәм, кадерен белгәннәргә. Сөйләндем сөйәннәргә, тибрәлдем имәннәргә. Бар ялкынымны бирәмен кадерен белгәннәргә. Йөгердем урманнарга, уралдым бураннарга. Йөрәк давылым бирәмен бик тыныш булганнарга. Тибрәлдем имәннәрдә, бар шатлыгымны бирәмен кадерен белгәннәргә. Карадым офыкларга, бу җырларым канат булсын күңелем сыныкларга. Сөйләндем сөйләндем шатлығымны бирәмін қадірін білгәннәрге сүйелдім сүйәннәрге тибрәлдім имәннәрде бар шатлығымны бирәмін қадірін білгәннәрге бар шатлығымны бирәмін қадірін білгәннәрге қадірін білгәннәрге.
Менә чираттагы кутлау. Шермешән районы Югары Кәминкә авылында яшәүче кадерле әтиебез Габбас Гафуржан улы Шәмсетдиновның 70 яшьлек юбилее дип язалар безгә. Аның өчен күңелебездән гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Әти, сиңа күңел тынычлыгы, күтәренке кәйеф, һәр вакытта шундый шат, көләш йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, ихтибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның изгелеген күреп, мул, тыныч тормышта яшәвеңне телибез. Әниебез белән тигез картлык кичерергә язсын сезгә. Безгә булган яхшылыкларыгыз өчен мең рәхмәт. Мәңге рәхәттә яшәгез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барысында. Аппак карылар кебек бәхет яусын, туган көннең һәр бер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Иң изге теләкләр белән әниебез, балаларың, оныкларың. Бу хатка җавап итеп юбиляр хөрмәтенә Рамил Галимҗанов башкаруында «Яшибез бит, яшибез» дип исемләнгән җыр тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Yeah, she was the visible sun god. гөрләп тур сыныга. Бәхет шатлык куаныштан тормыш гөрләп тур сыныга. Тормыш гөрләп тур сыныга.
Яшел Үзән районының Олы Ашасыр авылында яшәүче хезмәт ветераны Исмагыль Кәрим улы Яруллинны юбилее белән хатыны Рәмзия, балалары, оныклары котлый. Изге теләкләрен шигырь юлларына да салганнар. Минем тормыш иптәшемнең туган көне бит бүген. Иң беренче тиешле мин әйтергә котлау сүзен. Теләкләрем күп әйтергә. Бул сингел дә ягымлы, елмай гына күрсәң әгәр минем усал чагымны. Телим сиңа сәләмәтлек, ак бәхетләр күп итеп, шатлык сөенешләр килсен, уңышлар торсын көлеп. Ә без, мин дә, балалар да яратабыз үзеңне. Туган көнең котлы булсын, гомерең озын булсын. Хөрмәт белән тормыш иптәшең Рәмзия, балаларың, оныкларың Азат, Гүзәл, Кәрим, Ясминә, Ирек, Гүзәл, Камилә. Исмагыйль абый өчен Марс Макаровның халык сүзләренә җырлана торган «Мәк шәшәге» дигән җырын тапшырабыз. Флора Сөләйманова башкаруында яңгырый. Хөрмәтле ветераннар, сау сәламәт, бәхеттә яшәгез. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятуллин. Тавыш операторы Гүлүс Әҗәббар. Идел Кыямов алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес 420095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы, җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43.
Дусларга көннәрнең яктысын, көннәрнең айлысын. Күрмәсен башыгыз ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Күрмәсен башыгыз ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Ялгышны, үпкәне, шикләрне, шулғана үтініш. Қымырның сұңында, тілмәсін ерекне, қазақлы үкініш. Қымырның сұңында, тілмәсін ерекне, қазақлы үкініш. Тормышының зурлығын, тормышының вақлығын. Кешікті зерлерше, тормышының зурлығын, тормышының вақлығын. Кешікті зерлерше, тормышының зурлығын, тормышының вақлығын. Тормышның зурлығын, тормышының лақлығын.